Спеціальний ефір на радіо НВ.
Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова, я працюю із київської студії радіо НВ. І нагадую вам, що сьогодні понеділок, 30 січня. От бачите, майже до кінця січня ми дожили, ще один день, завтра маю на увазі. І все, лютий, а тоді вже точно все, розпочинається весна. Дуже на неї чекаємо цього року особливо. Про що я буду говорити упродовж цієї ефірної години? Спочатку про те, що відбувається під тимчасово окупованим Мелітополем. Маємо повідомлення і звідти, що там підірвано залізничний міст. Окупантів дуже важливий залізничний міст, так поки скажу. Ну і загалом про ситуацію на українських фронтах. Про це йтиметься на початку цієї години. Ну і потім поговоримо про амбітні плани України стати членом Європейського Союзу упродовж 2 років. Принаймні сьогодні їх озвучив наш прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Тож розпочинаємо ми із ситуації під Мелітополем і ситуації на українських фронтах загалом. А ось про що йдеться. Поблизу окупованого Мелітополя, тимчасово окупованого, звісно, підірвано залізничний міст, яким користувалися російські окупанти. Стало про це відомо напередодні буквально. І при цьому, ймовірно, загинули російські військові. Про це написало місцеве видання РІА «Мелітополь». Ось цитата. «Вражено велику військову ціль на окупованій Мелітопольщині. Ударом було завдано із реактивної системи залпового вогню по мосту біля села Світлодолинське Мелітопольського району». І видання стверджує, що в результаті в росіян є втрати у техніці і живій силі. От, власне, з цього розпочну розмову зі своїм гостем. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», виходить на прямий зв'язок зі студією. Олександре, добрий день, слава Україні!
Героям слава, вітаю!
Тож, Мелітополь. Я так розумію, все гірше і гірше в окупантів із логістикою тепер складається. Підрив залізничного мосту під цим містом, власне, про нього повідомляють місцеві засоби масової інформації. Якої шкоди він міг завдати загарбникам? І чи можна розцінювати цей удар, як удар по одному із найважливіших вузлів постачання зброї і техніки росіян?
Так, дійсно, цей удар він може реалізувати десь які сценарії ускладнення їх логістичного забезпечення на південному плацдармі, але все ж таки треба розуміти, що росіяни вони використовують Мелітополь так як основний транспортний вузол. Вони використовують не тільки як залізничні шляхи, а також і автомобільні траси, автомобільні дороги, іноді навіть рокадні дороги. Це значно ускладнює інтенсивність їх постачання боєприпасів, сил та засобів, особового складу і так далі до інших напрямків. Але все ж таки, якщо ми кажемо про безпосереднє нівелювання їх можливостей по забезпеченню своїх передових підрозділів, а треба говорити про повний вогневий контроль. Повний вогневий контроль як ствольною, так і реактивною артилерією. Тобто це можливо на сьогодні реалізувати виключно через наближення до радіусу дії ствольної, як мінімум ствольної артилерії, до цих вузлів, транспортних вузлів, для того, щоб нівелювати забезпечення або лівобережної Херсонщини, або південної частини Донеччини. До того ж, саме забезпечення російських окупантів з боку тимчасово окупованого півострова Крим, який також можна розглядати як транспортний вузол, воно цілком та повністю залежить від Кримського мосту. Це є єдиною логістичною артерією, яка забезпечує південний плацдарм російського угруповання в Україні. І при саме зменшення фронту, зменшення цієї відстані та просування Збройних сил України забезпечить нам можливість ураження основної логістичної артерії, не стільки вже Мелітополю, це є, звісно, невід'ємною складовою впливу на можливості російських окупантів в цій локації, але саме ураження Кримського мосту є основною задачею на сьогодні, для того, щоб зменшити їх потенціал в майбутньому на Південному плацдармі та не тільки.
Ну, були в нас вже приклади, коли Кримський міст був вже кілька разів пошкоджений, невідомо ким, невідомо за яких обставин. Будемо чекати на нові такі повідомлення найближчим часом. А зменшення відстані, поступове просування Збройних сил України, кажете ви, з одного боку, ну, а з іншого, напевно, таке постачання зброї більшої дальності, аніж є в нас зараз від наших союзників. Зараз про неї намагаються домовлятися, ну, от поки остаточно не домовлено. Ще повернемося і до постачання танків наступальних, необхідних нам для наступу, тих самих Абрамсів, під час нашої розмови. Поки хотіла ще таку штуку вас питати. Гучно сьогодні і в Білгородській області насправді кажуть про обстріл села Безлюдівка. Є там таке. А вчора неспокійно було у Курській області. Здається, бавовни в Росії побільшало. Вам не здається, до чого б це?
Ну, насправді росіяни не повинні дивуватися тому, що в них там щось постійно трапляється. Ну, Україна до цього не має жодного стосунку, а взагалі-то Росії велика кількість інших проблем, які повинна була російська влада вирішувати ще під час того періоду, коли в них були надприбутки від енергоносіїв. Ну, були в них надприбутки від експорту газу, нафти та інших ресурсів. Ну, вирішуйте свої локальні якісь проблеми, наприклад, з інфраструктурою, забезпечуйте газом те своє населення і так далі. А зараз ми бачимо, що в них постійно там щось вибухає в якихось населених пунктах, селищах, містах. Ну, це виключно їх власна проблема. Які питання до України? Україна собі жила спокійно, ми мали свої плани, ми мали свої якісь проекти, кожна сім'я мала свої якісь проекти на майбутнє. У 2022 році росіяни розпочали повномасштабну війну проти України з своєю цією ось денацифікацією та демілітаризацією. Чим ми побачили, що це за демілітаризація, це що? Це мародерство наших унітазів та пральних машинок? Ну, якщо це так, то це відповідає тій дійсності, яка є в Росії. Їм не вистачає їм унітазів. Отже, це, мабуть, треба було вирішувати якусь локальну проблему. А країна, яка у 2000-х, коли на початку 2000-х, які у них були надприбутки від енергоносіїв, не змогла вирішити цю проблему, вона якось намагається її вирішити зараз. Ну, мені здається, це не зовсім логічно з їх боку, але якщо в них щось вибухає, то це виключно їх проблема, але вже не наша.
Ну, я думаю, що також може бути мешканцям тих територій якось трошки образливо те, що там в Москві, наприклад, на дахах будинків встановлюють ППО раптом, і десь там біля резиденції Путіна також, далеко від Москви, а на Білгородщині вони не можуть розщедритися на такі системи. Але то таке. От з Мелітополя ми з вами починали розмову. Пропоную поговорити загалом про Запорізьку область, що там відбувається зараз. Наступ так званий окупантів виявився тут таким самим фейком, як і обіцяний прорив, в лапках, звісно, на півночі Харківщини. Пане Олександре, чи чуєте ви мене? Друзі, я спілкуюся в ефірі з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний опір». Ось поговорили ми про події у Мелітополі. Знаємо, що там було підірвано залізничний міст, яким користувалися російські окупанти. Ось цитата місцевих ЗМІ. Ймовірно, у момент прильоту на шляху по шляху проводу перевозили військовий вантаж. Поруч із селом Долинським проходить залізнична магістраль, яку російські фашисти використовують для забезпечення своїх військ. Так ідеться у повідомленні. Це була пряма цитата. Голова окупаційної адміністрації підконтрольних Росії районів Запорізької області, ну, так званий голова, звісно, Володимир Рогов, він підтвердив факт удару по мосту. При цьому він заявив, що в результаті нібито постраждали цивільні. Мовляв, п'ятеро людей убиті і четверо поранені. Ну і ми пам'ятаємо, це дуже важливо відзначити, що Генеральний штаб Збройних сил України дану інформацію поки не коментував, жодних фото і відео із місця подій також немає. Ну, а ми поки собі так записуємо, пам'ятаємо, що під Мелітополем підірвали дуже важливий залізничний міст, дуже важливий з огляду на те, що саме ним росіяни переправляли військову техніку. Ще раз спробуємо зв'язатися. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний простір», спілкується зі мною. Пане Олександре, чи чуєте мене зараз? Пане Олександре, я вас не чую в ефірі. На жаль, спробуємо вас ще раз перенабрати. Ну і, власне, йшлося про те, а що взагалі відбувається на територіях тимчасово окупованої Запорізької області, тому що були ж повідомлення окупантів про те, що Запорізька область може бути одним із напрямків наступу окупантів. Сьогодні з'явилися повідомлення від Ради нацбезпеки і оборони України про фейк стосовно прориву на Харківщині. Ось я спитав свого гостя, даруйте, чи історія із Запорізькою областю і наступом звідти не є таким самим фейком. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Олександре, чуєте мене?
Так, зараз чую, так.
Так, давайте поговоримо про Запорізьку область, зокрема, тимчасово окуповані території, там що відбувається із так званим наступом росіян звідти?
Росіяни дійсно зараз сконцентрували досить великий потенціал саме в трикутнику Васильівка, Токмак, Мелітополь. Там присутня велика кількість особового складу, але питання у тому, на що ця кількість сил та засобів вона здатна. Якщо її розглядати як елемент ведення оборонних дій, так дійсно вони мають для цього потужність. Але якщо їх розглядати виключно як наступальну групу, ні, взагалі ні. Тому те, що намагаються росіяни якось продемонструвати, що вони з Запорізького напрямку будуть здійснювати якесь масштабне наступальну операцію, а ні, вони не зможуть цього зробити, тому що їм не вистачає на сьогодні там приблизно, ну, десь 20 батальйонів тактичних груп. У найкращому випадку 30 батальйонів тактичних груп та навіть більше для того, щоб реалізовувати наступальні дії. Це перший момент. Другий момент – це фактично відсутність можливості на сьогодні росіян забезпечувати своє ударне угруповання для наступальних дій на Південному плацдармі саме через логістичну артерію Кримського мосту. Так вона зараз працює. Так, вона пошкоджена, але виконує у реверсному форматі особливої залізнична частина, виконує свої функції. Але зараз вони знаходяться у, ну, скажімо так, відносному покої. Вони не реалізують активної оборони та не реалізують активних наступальних дій. Якщо розпочинаються наступальні дії, то це зростання забезпечення у 2-3 рази передових підрозділів. А забезпечення передових підрозділів на Запорізькому плацдармі та взагалі південній локації – це що? Це відправлення у 2-3 рази більшої кількості сил матеріально-технічного забезпечення на тимчасово окупований півострів Крим, який є на сьогодні однією з узлових транспортних частин забезпечення південного плацдарму, після цього з Криму на Мелітополь і так далі. Логістика, вона вже порушена на сьогодні, як на локації Криму, це Кримський міст, та порушена вже досить серйозно на локації Мелітополю. Тому забезпечення наступу, воно буде, ну, неповноцінне. І фактично будь-який наступ він не буде мати якогось глобального ефекту. Вони можуть виключно імітувати наступальні дії, в першу чергу в напрямку Оріхова та Гуляйполе, але не більш того.
Угу. Дякую, що пояснюєте. Ну і Луганщина, і Донеччина, за даними Генштабу, окупаційні війська йдуть у наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках. За словами президента нашого Володимира Зеленського, окупаційні війська, попри величезні втрати, зберігають високу інтенсивність атак в регіоні. Він говорив, зокрема, про Бахмутський і Вугледарський напрямки. Що нам розуміти із ситуації тут, скажіть, будь ласка. Ну і те, що загарбники прагнуть, вже не пам'ятаю, з якої спроби захопити всю територію Донбасу, нам зрозуміло. Але що це їм дасть в результаті? Виграти битву, щоб програти війну? Вони свідомі того взагалі?
Ну, якщо ми кажемо про Донецький плацдарм, то тут Збройні Сили України ще досить довгий час будуть саме займати позицію оборони. Бахмут. Тут складна ситуація, вона вже більш ніж півроку. Нічого у цьому дивного нема, але зараз змінюється трошки сама ситуація у концентрації сил. А саме ПВК «Вагнер», які мали з літа минулого року монополію на Бахмутському плацдармі, вони зараз зменшуються у своїй кількості. Ну, «Соледар», він зробив свою справу. ПВК «Вагнер» саме тут вже не є основною наступальною силою, штурмовою силою. Але хто з'являється? З'являються представники російських десантників, тобто регулярні війська з'являються. Ну, наприклад, підрозділи 106-ї повітряно-десантного полку, з'являються підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії та інші, вони їх перетягують саме під Бахмутський плацдарм, тому що вони відчули, що можуть нібито там здобути якусь велику перемогу. Але яка велика перемога? Давайте на хвилиночку звернемо увагу. А що, який рекорд було встановлено ще січень? Він не закінчився, але вже можна казати про рекорд, який було встановлено в січні 2023 року. Це кількість знищених окупантів під час бойових дій. Більш ніж 20 тисяч. Такої кількості жодного місяця протягом 2022 року не було встановлено такого рекорду. Зараз ми його маємо. Ось перший місяць 23-го. Чому? Тому що під час 2023-го саме активізувалася інтенсивність ось цих штурмових дій російських окупантів, і вони несуть досить серйозні втрати. Це що? Це саме та ціна, яку вони віддали за «Соледар». Місто, містечко навіть, яке не має глобального якогось стратегічного значення, тактичного умовно, але ось це і є цією проєкцією. Великі втрати особового складу. Якщо ми візьмемо ці 20 тисяч, а ще не кінець січня, я більш ніж впевнений, що до кінця січня це буде більше ніж 21 тисяча, то виникає питання, а скільки, окрім 200-х, там є 300-х та 400-х, тобто поранених та полонених? Це виникає питання щодо відновлюваності, тобто компенсації втрат їх особового складу. Чи є в них зараз на сьогодні така можливість компенсувати такі втрати щомісяця? А для того, щоб компенсувати втрати, треба розуміти, якщо ми кажемо про 50-60 тисяч втрат, 200-300-400, треба мати ресурс для наступу, тобто формувати ударні угруповання по іншим напрямкам. І тому, на мій погляд, Донецький плацдарм вони розпочали у 2023-му реалізувати ось такому інтенсивному форматі, виключно для того, щоб показати для свого споживача інформаційного фастфуду, що в них відбуваються якісь там бойові дії за планом. Але ресурсу для продовження цих дій вони не мають. І навіть якщо ми кажемо про якісь дії в напрямку Лиману чи по іншим напрямкам, дійсно, Донецький плацдарм на сьогодні є найбільш активним за імітацію їх наступальних дій. Але інші плацдарми, Луганський, Запорізький, вони є в мінімальному пріоритеті, тому що на них вже ресурсу не вистачає критично, як людського, так, звісно, і технічного.
Росіяни діють за планом, кажуть вони своїй аудиторії, тільки плани постійно змінюються, додаємо ми із такою доброю усмішкою. Що ж, також пам'ятаємо про слова британських розвідників, про те, що чергова хвиля мобілізації має відбутися таки в Російській Федерації, бо без неї Росії вже ніяк не обійтися. Ну і ми пам'ятаємо, чим закінчувалися інші хвилі мобілізації, та тим, що людей дійсно збирали, так би мовити, але вони просто, на жаль, ставали гарматним м'ясом тут, на українських фронтах. Людей дійсно в Росії не цінують. Отака моя репліка. Ще планувала з вами поговорити про військову техніку, яка постачається Україні. Минулого тижня ми дуже раділи із приводу принципового рішення Німеччини нарешті надати Україні леопарди. Дуже тішилися з того, що Сполучені Штати нам постачатимуть свої Абрамси, танки передові для штурмів, для просування вперед необхідні нам. Але не тішать зовсім терміни, коли новітні танки з'являться в Україні. Тому що ось сьогодні, наприклад, видання «Вашингтон-Пост» пише, що американські «Абрамси» приїдуть в Україну в рамках військової допомоги не раніше кінця 2023-го або й початку 2024 року. Тут до вас запитання, а чи потрібні «Абрамси» Україні наприкінці нинішнього року?
Питання дуже цікаве, але треба його розглядати комплексно. Якщо ми кажемо, наприклад, про Німеччину, а хіба ж тільки від Німеччини ми очікуємо леопарди?
Ні.
Чи у цьому сенс? Так? Мені здається, Польща перша заявила про те, що вона, а ні, навіть не Польща, у 2022 році саме Іспанія була першою країною, яка заявила у 2022 році, Іспанія була першою країною, яка заявила, що вона готова надавати Україні свої леопарди. Але Німеччина тоді заблокувала її прагнення. Тому питання не у тому, що надасть Німеччина. Питання, що надасть нам Європа, інші країни, наші міжнародні партнери. Якщо ми саме поглянемо на цю ситуацію з загального боку, то зараз ми можемо казати про те, що в Україні може найближчим часом бути сформована британська рота «Челленджер-2». Як мінімум рота. Мабуть, у майбутньому це буде вже навіть більш ніж рота, батальйон. Ми можемо казати про те, що ті країни, міжнародні наші партнери, які готові нам надати свої танки, вони вже через місяць можуть нам передати батальйон «Леопардів-2». А трохи більше місяця це вже буде бригади, приблизно десь до сотні. Без Німеччини. Саме Польща, Іспанія, Фінляндія, Швеція, Данія і так далі. Якщо ми кажемо про Абрамси, так, дійсно, зараз США заявляють про те, що вони готові нам надати одразу батальйон. Але з іншого боку, скажімо так, треба підготувати екіпажі, треба спланувати, де саме будуть використовуватись ці танки. Тому що коли багато експертів кажуть про танкову зброю, про що вони кажуть в першу чергу? Яка в них броня? Ну так, дійсно, майже у всіх західних танків дуже добра броня. Які в них саме характеристики по знищенню ворожих об'єктів? Ну, скажімо так, що танки, що авіація, що артилерія західного зразку, вони усі архітектурно та концептуально проєктувалися як об'єкти, які будуть знищувати ворога до того, як ворог зможе їх побачити. Ми можемо це зараз бачити. Саме на це робиться акцент. Авіація F-35, F-22, останні модифікації F-16 та F-15EX. На що вони орієнтовані? Вони орієнтовані на знищення ворога до того, як ворог зможе їх побачити. Так само і артилерія.
Ну, власне, про авіацію тільки, я так розумію, домовляємося. Дуже чекаємо, насправді, на черговий Рамштайн в середині лютого, для того, щоб отримати такі підтвердження, якщо, звісно, вдасться. Ми, звісно, сподіваємося на те, що, можливо, нам Абрамси не знадобляться, бо й війна закінчиться нашою перемогою до кінця 2023 року. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», говорив зараз зі мною. Робимо невеличку інформаційну паузу. Слухаємо свіжий випуск новин. Обов'язково до вас повернуся.